Góður hlustendur, við Sigursteinn og Jón Trausti bjóðum ykkur velkominn að útastækjunum. Við ætlum að taka ykkur með mörg ára aftur í tíman eða til 7. áratugarins þar sem fyrir ansi mörgum virðist vera upphaf og endir pottónlistar.
Þó 7. áratugurinn sé hugum flestra áratugur bítlana og annara sem á eftir þeim komu ómögulegt annað en að fara aftur til árana í kringum 60. Þar sem rætur þessara tónlistar liggja sem tröllreið vinsældarlistum áratugarins. Þá áttu fæsti plötuspilara eða seguband, hlustuðu bara á lögin sín í útvarpinu eða á kannanum, en fyrst og síðast í sjoppunum. Þar stóðu sjálfvirki glimskrattar og maður gekk mannalega glimmanum, rendi kopar túkallinum í og stimplaði inn F89 eða eitthvað annað og sjálfvirki armurinn lagði upp á hans lagið á. Kannski var það þetta.
Nú á þessum sjoppu árum eins og við köllum það, þá voru fleiri vinsæli heldur en Chubby Checker. Nú þegar maður kom úr íþróttahúsinu í gamla daga á æfingunum og fekk sér ísi eða kalda malt eða eitthvað svo liðs, þá setti maður kannski á F6. Ætli það ekki bara verið fatt Domino? Við skulum hlusta Domino í næsta lagi.
Og það voru fleiri vinsælir heldur en fatt Domino. Blessunan Gliff, hann var alveg gífurlega vinsæll og hljómsveitin sér lék undir hjá honum The Shadows sem átti nú kynningalagið okkar og margir kannast við frá þætti sem að líklega hefur heiti lög unga fólksins eða með ungu fólki eða eitthvað svo liðs og kom svona einu sinni í viku í útvarpinu að þessir félagar áttu fleiri vinsælug og við ætlum að skella núna á Lucky Lips.
Nú það má ekki gleyma sjálfum kóngi roksins. Hann var aldeilis vinsæll á þessum tíma og enn þann dag í dag. Við fáum næst Elvis Presley með lagið Good Luck Charms.
Og meðan að þessar plötur snýrust á glimskröttum víða veröld sveittustu 4-5 breski piltar á Liverpool í Búllum í Hamborg við að hafa ofan í sig og á þeir áttu þetta að valda kannski þeirri mestu vinsaldabiltingu sem að orði hefur í heiminum og vera sjálfsagt aldrei endurtekin. Þetta voru náttúrulega The Beatles og við getum ekki annað heldur en skellt á fyrsta topplagið þegar Please Please Me.
Jólaföt, jólaskór, Nína. Viljur auðvitað bók, veggflýsar, málingatjóðuska. Þú farð alla farsæðla hjá okkur. Samvinnuferðir Akranesi. Óskum Sundfélagi Akranes til hamingju með góðan árangur að undanförnu sjónvastaskráin. Ódýra peysur Akraprjón. Bílaeigendur, bátaeigendur, viðgerðir og varahluti fyrir rafkerfin og háþrýstikerfin, vélaverkstæði Guðlaugs Ketilssonar. Mikið úrval af hársnyrtivörum, hárhús Köllu. Brúnás innréttingar hafa hlotið vöruvottun iðntækni stofnunar, málingaþjónustan. Við höfum fiskigæðin í fyrirrúmi, sölumiðstöð hraðfrystuhúsana. Jólagjafa vara frá Kosta Bóta og Kúnigund, Eðalsteinni. Barnaguðþjónusta í kirkjunni, sunnudag klukkan 11, messa klukkan 14, altarisganga. Fyrirbænaguðþjónusta á mánudag klukkan 18.30, beðið fyrir sjúkum. Minnum á aðventuhátíðina 10. desember klukkan 20.30 og jólatónleikana 17. desember klukkan 17. Sóknanefnd og sóknaprestur. Alhliða verktakar, tréverk SF. Rimlagluggatjöld, spegilflísar, málingabúðin kirkjubraut. Jólatilboð AEG rafhlöðuborvél, krónu 15.998, málingaþjónustan. úrval skyndirétta, góðar pakkningar til að taka með sér heim. Veitingastofan Barbro. Það er búið að leggja á borðin í kaffistofu HBOK og þetta er eitt af alglæsilegasta úrval af kökum og brauðtertum sem sést hefur. Þetta byrjaði klukkan 14, foreldrafélag sundfélagsins. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 1800.
Já, segjum stund, manst þú eftir fyrsta laginu sem þú heyrðir með bíllónum? Manst þú hvað þetta er?
Já, ég man eftir þegar ég heyrði fyrst hérna, það var Twist and Shout.
Og hvernig veist það?
Þetta var á held ég Radio Luxemburg og hérna, platan var þá ekki komin til Íslands. Mér fannst það alveg hörmulegt. Já. En það átti nú eftir að koma reynda seinni ljósa, þetta var vinsælt.
Já, ég man að það líka, mér þótti þessar raddir alveg makalust eitthvað skrýtnar og svona þegar árin hafa liðið þá höfum að komist að því að auðvitað voru bítlarnir ekkert að gera annað, þeir voru bara að stæla ameríska söngflokka, marga hverja eins og þeir sem heita eins og Marvelettes og hvað hérna nú allar hennar þessar svörtu dömur, en þeir notuðu þennan stíl í sínum röddum og þar leiðandi lá þetta allt svona frekar hátt. Þetta var nú ansið svona gaman að þessu og þetta sándir af eða hljómur, hann var töluvert öðruvísi og ég held að maður hafði bara hrokkið við nánast fyrir þegar maður heyrði þessi fyrstu lög.
Já, þetta var náttúrulega svolítið mikil breyting frá því sem var en hérna sko það datt kannski sko bíllandi voru ekkit sérstakir margir aðeins sérstakir hljóðfræleikar ekkit betri heldur en að við áttum hér á Íslandi en þeir einhvern veginn gátu skapað músefjun, þeir voru öðruvísin aðrir, komið nýjan stíl og hérna og fólk tók þessum breytingum þannig að það umhverðist allt saman og það sem eftir var náttúrulega, eða það sem á eftir kom það vita allir hvernig fór.
Jó, þeir voru náttúrulega átt eftir að sýna það, þeir voru mikilsverðir lagahöfundar og áttu auðvelt með að setja saman skemmtileg lög, en það er svolítið gaman að skoða eins og til dæmis á fyrstu þinna stóru plötunni þeirra, að þar eru þeir nú ekkit yfirgnefandi sem lagahöfundar, þeir eru með Goffin King og ýmsa, frá ýmsum og þeir eru meiri sæða með lög sem að ég held nú að sé úr söngleikjum og hafa greinilega verið hljómsið sem að spilaði í upphæði og maður veit að það var þeir spiluðu meira og minna músík annaða því að þeir voru í Þýskalandi þá verður að spila allt upp í 6 og 7 tíma á nóttu.
Já, þeir fara ekkert að semja ráði fyrir þeir eru orðnir svolítið vinsælir.
Nei.
Og eiginlega hins frægir.
Já, kannski gafst þeim ekki almennlega tími til þess fyrr.
Nei, ef ekki að hlusta hérna og ég var nú alltaf í rólegri kantinum á bílunum og mörg þeirra fallegustu lög eru að mínu viti rólegu lögin. Ef ekki að hlusta hérna á PS, I love you.
Jó, ég held að sem bók þegar ég held að hérna. Og næst skulum við heyra smá dæmi hvernig bílarnir fórum með lög annara og það er lagið Baby It's You og sem er eftir David Williams Bacharach. Hann er þarna kominn. Og þá skulum við hressa okkur aðeins upp og láta bílana hrista upp í okkur með Roll Over Beethoven.
Nú, enska bólan var nú ekki aldeilis stöðuð þó svo að bílana kemur fram. En við ætlum að segja skili við þá aðeins í bili, við tökum þá kannski fyrir hér seinna í þættinum. Nú það komu fram hljónsveitir eins og hérna Hollies, Kings og fleiri, Searches, við hérna heyrum í þeim hér á eftir. En við skulum byrja hérna Hollies með laginu Just One Look.
Og þá held ég segi ekki úr vegi að skella Kings undir nálina og við heyrum All of the Day and All of the Night.
Nú á þessum árum voru margar hljónsveitir vinsælar eins og ég sagði þaðan og þar á meðal voru The Searches. Við skulum hlusta hérna næst á eitt lag með Searches, Don't Throw Your Love Away.
Og þetta voru The Searches með lagið Someday We're Gonna Love Again. En Steini, þú, þeir komu hingað, þessi Sussis.
Já, já, þeir komu hérna, Sussis og Kings, Herman Hermits og fleiri.
Já, Hollies, sem ég glemma
hérna. Jú, Hollies líka.
Þeir voru mættir hérna ástæðin.
Já, já.
Ég man að ég fór og sá Kings í, og heyrði í Austurbæðabíói og það var hansi gaman því að þeir voru nú þá búin að eiga 2-3 topplög og voru gífulega vinsælir og það er þessar hljónsitt reyga það er nú verið sammert að það koma hingað á sem sagt á sínum topp árum og er nánast alveg furðulegt að það skuli að tekist því að fá þar til að koma hingað. En ég er þessi hljómleikan og minnistæði fyrir það ég var nú ekki dvolað hrifin en við fannst þeir ágæti samt svona til að byrja með en þetta data mjög stalvi dett úr þessu botnin hjá þeim en hvað, þú sást Hollies á þegi?
Jú, ég sá Hollies og ég sá Sursis og Kings nei, ég sá ekki Kings á hljómleikum en hérna Hollies og Sursis þeir voru alveg stórkostlegir Það var svolítið sérstætt með hérna Sussis að þeir voru ekkit mjög vinsælir eða það var ekki mikil aðsókn að þið hérna með að við kannski Kings og Hollies en þetta var að mínum að ein besta og skemmtilegasta hljómsveitin þeir voru með góða hljófaraleikara, mjög góða og þeir voru með skemmtileg lög en síðan komu þeir hérna núna bara fyrir einu eða tveim árum og þá var þessi sama kynslóð þá tók hún sig aldeili saman og fjölmennti á hljómleika hjá þeim sem þeir heldu í já, ekki Broadway
Jú, það var mjög skemmtileg
Já, ég fór einmitt ángað og þeir voru jafnvel betra heldur en við voru á sínum tíma
Já Kannski ég eitt lag með þeim
Með svo sérs
Já, eitt sem var gífulega vinsælt með þeim og kannski þeirra stæðsta hitt
maður
notu nú slæmt orð en lagið Goodbye My Love Já, þarna var nú bítlæði komið svona eins og við segjum í algleming og þetta voru skemmtilega ástinni, var ekki?
Jú, þau voru svolítið sérstök
Já, þetta var endalaus straumur af nýjum lögum, nýjum hljómsveitum Nú, það fylgdi þessu náttúrulega ný tíska, það var nú sérstaklega hárið sem að sýkkaði á ungumörunum og áttu nú að vera meira og meira, þannig að það var sömu hún og konum með hárun og herðar. Og ég man eftir einum dreng hérna á skaganum á þessum árum, svona 64-5, sem að hafði ekki látið klippa sig í 7 mánuði, en það var náttúrulega orðið dáldið svona reitt og tætinslegt á honum.
Já, þeir voru margir á sínum tíma sem tóku þessa tísku snemma. Við vorum nú frekar seinir svona átt okkur því að við höfum vanist því alltaf að þegar við vorum í bransanum að klæða okkur í fín föt og vera vel greittir og svoleiðis en það breyttist náttúrulega með tíðarandanum eins og annað. Við höfum að halda tískunni.
Jó, það er náttúrulega þessar hljómsveitir, þær voru náttúrulega svona freka vel til hallar þannig þó að hárið væri sítt á þeim. Þeir áttu svona einkennisbúning og maður sá myndir að þeim, bíklarnir voru það fyrstu árin og ég held alla tíð á með þeir komu fram á hljómleikum þá notuðu þeir alltaf ykkur svona enginnisbúning og sama gerðu Kings og Sussis og fleiri af þessum hljómleikum á þessum tíma
Já, sko, bíklarnir voru alltaf þeir voru vel til hafðir og Sussis og þessa hljómleikum en það var alltaf talið það var einhvern veginn tengdi sóðaskapur hárinu þegar hárið fór að sýkka meira eins og hjá Rolling Stones og Kings þegar þeir komu fram að þá urðu þeir svona veist, sko þeir voru einhvern veginn öðruvísi, þeir voru gróari og það var einhvern veginn svona, fólk tók þeim öðruvísi heldur bílunum þeir voru einhvern veginn fagmennir í kringum hlutina
Já, þú nefndur hann að Rolling Stones við vorum bara búin að gleyma þeim í bíli og ég held að vera bara að heyra Manfred Mann með Pretty Flamingo með að við leitum að ykkur og góðu lægi með Rolling Stones Hér þessu vel Já, það kom nú á vondan að einlagur Stones aðstándi hann skildi gleyma þeim sem hann hélt nú mjög mikið upp á eins og ég gerði á þessum tíma Rolling Stones, þeir komu þarna í kjölfar bílana og og þeir voru töluvert öðruvísi, músík þeirra og framkoma og annað og voru allir svona heldur ruddalegri og músík þeirra stóð föstum rótum í rytmum blues. Þessi hljónsveit, hún markaði sér strax ákveðna braut og hún hefur í raun og veru haldið henni alla tíð síðan og er talin frægasta og mesta rockljónsveit í heimi í dag. Og það er júiði þá að skella á með þeim fyrsta hitlagi þeirra sem að var It's All Over Now.
Nú þetta voru Rolling Stones með lagi Time is on my side. En við vildum biðast afsökunar hérna á smá rafmagnstruflun sem var. Það var einhver niðri sem að stakk ónýtri kaffikönnu í samband. En það er, hún var snarlega fjarlægð. Það er alltaf verið að hringja hér inn og byggjum jólalög, það er verið að baka og það er verið að hringjera og svona. Fólk er komið í jólastemmingu. En það verður að spila nú á jólalög hérna í kvöld. Svo segði Siggi á þann. Hef ekki að heyri Hollies næst með einu góðu lagi, Bus Stop.
Já, enskabylgjan hún var heldur betur búin að hertaka poppi í heiminum. Og áður hafði nú allt komið frá Ameríku meir og minna í þessu, rokkið og það allt sem því fylgdi en það var nú ekki samt svoleiðis að það væri ekkert að gerast þar því að á þessum árum voru svona söngflokkar vinsælir og sá söngflokku sem átti eftir að bera höfuð og herðar yfir allar aðrar voru The Supremes sem hétu þá The Supremes seinna með Diana Ross and The Supremes og fyrir rest var Diana Ross orðið einn. En við skellum einu lagi með þeim The Supremes og við heyrum lagi Baby Love. Á þessum árum eða upp úr kringum 65-6 kom fram ungu maður einmitt að tilstilli Diana Ross. Þessi ungi maður var Stevie Wonder sem að hefur sett svip sinn á poptónlist heimsins undanfarna ára því og við heyrum fyrsta lagið sem að allavegna heyrðist hér í útvarpinu I was made to love her. Á þessum árum þá urðu þjóðlagasöngvarar mjög vinsælir og þetta nefna mörg nöfn í því en ég held að Bob Dylan beri höfu og herðar yfir þá og smátt og smátt fóru menn svona að taka þessi lög og bæta meiri fleiri hljófærin við og gera þau svona poppaðu upp eins og við geta sagt og við skulum heyra hvernig Birds fóru með lagið Dylans Mr. Tambourine.
Skagamenn, hvernig væri að koma í bestu kaffistofu landsins í HBOK og fá ykkur hressingu af stórglæsilegu kaffihlaðborði, foreldrafélags sundfélagsins. Kynning á Target gólfefnum laugardaginn 2. desember frá klukkan 10 til 16. Target, flísar, gólfdúkar, málningar þjónustan. Rennismíði, fræsing, góð þjónusta, renniþjónustan Akranesi. Vertu jákvæður í umferðinni, það minnkar slysahættu. Tryggingamiðstöðin HF. Markið, Óskar Sundfélagi Akranes til hamingju með sigurinn í bikarkeppninni. Við Óskum Sundfélagi Akranes til hamingju með frábæran árangur í bikarkeppninni. Runólfur Hallfreðsson HF, Sements versmiðar ríkisins. Við seljum úrvals fiskimjöl, Faxamjöl HF. Þjónusta við Þjóðbraut, bílaleigan Stoppi, bílasalan Bílás. Ökukennsla, kenni bæði á Akranesi og í Reykjavík. Magnús Kristjánsson, sími 1.13.96 og 1.19.81, einigrund 4, Akranesi. Þú tryggir ekki eftir á, sjóvá, almennar. Drekkið Pepsi, ískalt. Hefur þú smakkað nektarsafann frá Sól? Láttu það eftir þér. Klipping, permanent, strýpur. Hástofan, stillóttu 2. Kópal, Hörpu og Nordsjömáling, málningabúðin, Kirkjubraut 40. Úlpur á aðeins 2630 krónur. Ólís Suðurgötu, Ólís Nesti. Jólatilboð, AEG, bor og skrúfuvél, 7495, málningar þjónustan. Kappkostum fljóta og góða þjónustu, veitingastofan Barbró. Leiðandi í lágu vöruverði, verslunin Einar Ólafsson. Skagamenn, munið eftir hinu gómsæta kaffihlaðborði í kaffistofu HBOK í dag frá klukkan 14. Foreldrafélag Sundfélagsins. Þetta er útvarp Akranes. Auglýsingasíminn er 1800.
Hlustendur, þetta er útvarp Akranes FM 91.7 og við erum að hlusta hér á bílana. Nú, þeir voru ekki alveg aðgerðalausir á þessum tíma sem að við vorum komin í núna. Þeir gáðu út plötur og gerðu kvikmyndir. Við skulum hlusta hér á tvö lög næst úr kvikmyndinni Hell. Og það er lagi sem að nú voru á Hell og næsta lag The Night Before. Nú, við sleppum bílunum ekki alveg strax. Við skulum spila hér eitt lag í viðbót af þessari sömu, úr þessari sömu kvikmynd. You got to hide your love away.
Já, þetta voru bílanir. En við skellum okkur yfir í til Ameríku, sem mann þar að gera. Þar hafði starfað margra ára skeið hljómsið sem að kannski má kalla bíla þeirra bandarækjamanna. En þetta var Beach Boys og þetta fræga lag þeirra, Good Vibrations, sem við fáum heyra núna á eftir, það vakti nú mikla athygli vegna þess að það er svolítið svona kaflaskipt og erfiðu söngur í því. En þetta líkur hljóma sér að því að flytja og gerðu það mjög skemmtilega. Ég held að Engilbert Jensen hafi náð sínum hæsta tóni því að hann kemur fyrir þarna eitt sungin tón í þessu lagi sem að fer gífulega hátt og Engilbert Jensen, hann náði þessum tóni. Hann gerði það reyndar á einsóinu eins og kallaði og kom hann mjög óvart á dansleikinu og hljómum með þessum svakalega tóni sinni og við skulum heyra lagið Good Vibration með Beach Boys.
Og þá fóðu að heyra í konungi sóltónlistarinnar, James Brown, og hann syngur fyrir okkur I Got You. Og þetta var James Brown með lagið I Got You. Og þessum árum var músíkin sífellt að greinast í fleiri áttir, rhythm blues, og bluesin hreinn og klár áttu sína aðdáendur og hljómsveitir komu með þá stefnu meira og meira. Og einn af þeim sem að kannski hefur nú haft einna mestu áhrif í sambandi við gítarleik ungra manna og kannski ekki hana allt frá því að hann kom fram var Jimi Hendrix, sem var dó nú langt aldur fram úr eiturlyfja neyslu. En við skulum heyra lagið Hey Joe með Jimi Hendrix, fyrsta lag hans á hitlistum.
Jólatilbúða málingu, málingaþjónustan. Öll blikksmiði, blikksmiða Guðmund og Jóhann Grímssonar. Eldhúsinréttingar, baðinréttingar, klæðaskápar, gerum tilboð, byggingarhúsi. Sími 1-30-30. Hefur þið prófað það nýjasta frá okkur? Ef ekki, fáðu þér þá eina þykkmjólk í næstu verslun, mjólkusamla borgfirðinga. Óskum sundfélaginn til hamingju með sigurinn í bikarkeppninni, Þorgeir og Ellert HF. Nýja perur í báðum ljósabekkjunum verið brúnum jólin, jaðarsbakkalög. Föndur og tómstundavörur, ótrúlegt úrval, málingabúðin Kirkjubraut. Akranesdeild Rauðakrossins er að leita húsnæði fyrir skrifstofu og fundarstarfsemi sína. Átt þú hentugt húsnæði hafðu þá vinslega samband í síma 12539, síminn er 12539. Akranesdeild Rauðakrossins. Sölumiðstöð hraðfristuhúsana selur fristan og ferskan fisk allan heim. Jólatilboð, ílát í örbylgjófna, málingarþjónustan. Úrval mynda og plakata innrömmu kals. Allt fyrir magan og línurnar, veitingastofan Barbró. Hávaxtabók Samvinnubankans, gulls í gildi, Samvinnubankin. Sónax bílavörur ávallt í farabroddi. Brúnás innréttingarnar hafa hlotið vöruvottun inntæknistofnunar, málingarþjónustan. Skagamenn, lítið við á kaffistofu HB og Kó í lok jólainnkaupana og hressið ykkur á kaffi og stórglæsilegum rjómakökum, brúnkökum, lagkökum, smákökum og brauðtertum. Og hér er komið gestu sem var að koma úr salnum og hvernig var Agata?
Það er glæsilegt. Þetta er það, já, eitt glæsilegsta borð sem ég hef nokkuð tíma síðan og búin að sjá mörg fallegum dagana. En, já, kvenfélagskonur eru frægar fyrir sínar kökur almennt, en mömmur sundfélagsbarnana þær eru stórkostlegar. Ég hef aldrei séð svona fallega skreytta brauðtertur áður.
Þakka þér fyrir, Aga. Þetta er útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 1800.
Og við heyrðum þarna Janis Joplin telja upp hvað hún vildi helst fóðu jólagjöf. Það er svona ágætt eftir allar þessar auðlýsingar. Janis Joplin, hún var mikilhaf sönguna og hafi mikil áhrif í landi sínu, í Bandaríkjunum. Hún dó nú eins og Jimi Hendrix úr eiturlyfjum og var mörgum harmdauði því að manneskjan var frábær túlkandi í tónlist. Það er hægt að halda endalösa ræður um hana. Hún lifði viltu og er nánast óstjórnlegu lífi og henni þóttu nú flestir hljómleikar illa hefnar ef hún náði sér ekki eitthvað gaur strax á eftir og var þá tilbúin að hlaupa hver sem var með hann. Þetta er nú svona gamansögur sem hafa verið í gangi með hana. En við ætlum að færa okkur aftur yfir til Englands og þar voru hræringarna líka og fullu. Og Steini, þú ert komið hana með einhverja plötu.
Já, ég kom með hérna plötu með Bítlunum. Þeir eru svona dóminerandi í þessum þætti hjá okkur.
Jú.
Nú það er hérna Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Já, og það var mikil tímamóta plata.
Já, sko, það á þessum tíma þegar að byrjum blómaskeiðsins að þá voru náttúrulega orðnar miklar breytingar bæði í upptöku og þeir voru farnir að semja mikið að lögum og mjög skemmtilegum og ég held að þetta maður hlusta hérna á eins og tvö lög af þessari blötu. Vengi að byrja hérna á bara, já, hvað er að taka? With a little help from my friend. Já, eins og þið heyrið að þá er upptakan í þessu lagi og hún er dálítið mikið betri heldur en á lögun sem við spiluðum á hann. En er þetta fyrsta platan sem þeir taka upp sem sagt á 24 rásum?
Ég held að möguleikarnir sem þeim opnuðust þannig að hafi verið það miklir að þeir eiginlega, það er sagt að þeir hafi eitt mánuð mýðaður að kynnast þessari tækni og þeir voru alla tíð stöðuð leitandi og höfðu mjög gaman af öllum framförum og þeir svona nýttu sér allt sem að komi á tæknisviðinu, stöðnuðu aldrei alla svona tíð og þessi plata hún ber náttúrulega þess vitni þessari gífulegu leitun og er mjög skemmtileg hvað er fara inn á mörg svið. En hvað lagastu með annað?
Jú, við skulum spila hérna eitt svolítið skemmtilegt lag af einmitt þessari sömu plötu. Það heitir hérna When I'm 64.
Já, það er svona það er svona dæmigert fyrir Paul McCartney, hann samdi svona lög, svona hálfgerð oft á því söngleikja lög og var svolítið í þeim stíl og hann gera þetta enn þann dag í dag að það komast undur lög frá hana svona sem gætu hreinlega verið týnd út úr söngleikjum og þá fáum við næst að heyra í hljónsveitinni Green, það er hljónsveit sem er í Clapton Ginsey Baker og Jack Bruce stofnuðu og var gífurlega vinsæl og við fáum að heyra lagið White Room.
Nú á þessum tíma eða á þessu skeiði þá voru gefnar út margar íslenskar plötur en þær eru yfirleitt orðnar það slitnar þessar plötur sem við vorum með hérna að það er bara ekki hægt að bjóða upp á það að spila þær í útvarpi en bítlarnir þeir heldu áfram sínu striki og þegar að komið fram á árið 68 blómaskeiði stendur sem hæst að þá er eins og þeir skipti aftur yfir í einfaldleikan og við skulum hlusta á eitt lag hér frá þessu tímabili Óbladí, Óblada
Við erum nú konum að lokum þessa þáttar við séum stendur okkur kjærlega fyrir okkur og okkur langar til að heyra fallegið lag hérna Paul Simon og Art Garfunkel og lagið er Sounds og Silent Takk fyrir
Skagamenn, lítið við á kaffistofu HB og Kó í lok jólainnkaupana og hressið ykkur á kaffi og ljúffengum kökum Foreldrafélag Sundfélagsins Bílarriðvörn HF skeifinu 17 höfum opnað bílasölu og bílaleigu að bíltsöfða 5 undir nafninu Bílahöllin HF Bílarriðvörn HF Við styðjum Sundfélag Akranes Bílavestaði Björgvins Knörr SF Skaganesti Gísli og Kristján SF Endurskoðunarskrifstofa Sigurðar Stefánssonar Sementsverksmiðjan Runólfur Hallfreðsson Gísli og Pálmi SF Bíla og Vélaþjónusta Hjalta Njálssonar Full búð af nýjum vörum Lítið inn Rafþjónusta Sigurdós Innréttingar og útuhurðir Trésmiða Sigur Jóns og Þorbergs Því ekki hress upp á gömlu góðu skóna með því að líta inn í skóvinnustofuna Kirkjubraut 6. Sjóvá á almennar, félag fólksins. Reiðtígi í úrvali, Akrasport. Hefur þú smakkað nektarsafan frá sól? Eigum úrval nýrra og sólara hjólbarða. Fljót og góð þjónusta, hjólbarðaviðgerinn SF, Dalbraut 14. Gleraugnaverslunin Linsan veitir sérfræði þjónustu í verslun Helga Júlíussonar eftir hádegi alla miðvikudaga. Sjón er sögu ríkari. Tryggingamiðstöðin þegar mest á reynir. Umboðsaðili á Akranesi, verslunarþjónustan. Jólaföndur í úrvali, málningabúðin, Kirkjubraut 40. Koparstangir, þrýstistangir, innrömmun Karls. Úr, klukkur, skartgripir, hentugar jólagjafir, Helgi Júlíusson úrsmiður. Djúpstektur fiskur í orlídegi, veitingastofan Barbró. Þetta er útvarp Akranes og okkur var að berast hérna tilkynning. Gunnlaugur Haraldsson er beðin að mæta í bókasafnið strax. Ég endurtek, Gunnlaugur Haraldsson er beðin að mæta í bókasafnið strax. Útvarp Akranes, auglýsingasíminn er 1800.